Da er det tid for en tur til Romebrevet igjen, kjære dere, og det har jeg gledet meg til. Jeg håper du har gjort det også. Forrige gang I desember så snakket vi om tro, og da tok jeg for oss kapittel 4. Dette så viktige tema som vi alle kommer I berøring med I livet vårt. Vi så på hvordan troen kommer til oss. Fra Gud kommer den til oss, og så hvordan den blir til tro I oss. Av tro til tro snakket vi om. Abrahams liv og Abrahams trosvandring ble til oppmuntring for oss da vi så hvordan Gud hadde tro på Abraham selv om han var både fryktsom og feig og distrahert. Og på samme måte som Gud ikke ga opp Abraham, så det sånn også med oss. Han gir oss ikke opp, han elsker oss så høyt. Så høyt at han ga sin egen sønn for vår skyld. Offret av Jesus ble gjennomført og gjorde oss rettferdige for Gud. Det var liksom essensen ifra den talen I desember, og du kan høre den på nettsida hvis ikke du var her og catch up med det der vi har kommet I romerbrevet. Men vi jo inne I den delen av brevet som handler om hvordan denne rettferdiggjørelsen blir vår. Hvordan blir det her vårt? Og etter at starten av brevet har beskrevet menneskenes urettferdighet og vår tilstand liksom, og konsekvensene når vi går våre egne veier, så jo det her store omdreiningspunktet vi har snakket om I kapittel 3, ikke sant? Versene som rysta Martin Luther helt innerst I sjelen, og som egentlig ble en drivkraft for hele reformasjonen, og som det meste av kristenheten, ja, her I landet barn av, egentlig, og rettferdiggjørelsen skjer ved troen på Jesus Kristus. Og etter det her store omdreiningspunktet I kapittel 3, så handler da kapittel 4 om hvordan det her med troen henger sammen. Altså troen på Jesus Kristus, mens kapittel 5 tar for seg de velsignelsene som følger av den her rettferdiggjørelsen. Altså, hva resultatene og hva blitt rettferdiggjort overfor Gud. Og det skal vi snakke om I dag. Hva resultaten av det? Nå vi jo inne I et sånn skikkelig god del av romerbrevet, som mange kan liksom glede, vi kan glede oss ordentlig over det. Kanskje ikke så vanskelig å gripe og forstå, og vi kan skikkelig fryde oss I denne delen av romerbrevet. Og la oss starte med å lese de 11 første versene I romerne 5 nå, fra vers 1 I romerbrevet kapittel 5. Da vi altså blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står I, og vi roser oss ved håp om Guds herlighet. Eller gleder oss ved håp om Guds herlighet. Og ikke bare det, men vi roser oss også I trengsel, eller gleder oss også I trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn virker håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet blitt utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som ble gitt oss. For da vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For det neppe noen som vil dø for en rettferdig. Skjønt for en som god, ville kanskje noen våge å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye mer skal vi da, når vi nå blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham, bli frelst fra vreden. For om vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter at vi blitt forlikt. Og ikke bare det, men vi roser og gleder oss også I Gud ved Herren Jesus Kristus, ved ham som vi nå har fått forlikelsen. Allerede vers 1 her omtaler jo en av de viktigste tingene som skjer med oss når vi har blitt frelst, når vi blir født på nytt, når vi blir rettferdiggjort overfor Gud. Vi får fred med ham. Da vi altså blitt rettferdiggjort ved tro, leste vi, har vi fred med Gud. Vi bruker jo ofte det begrepet fred med Gud når vi utfordrer mennesker til å ta imot Jesus som sin frelser. Du har sikkert hørt det i en eller annen kampanje eller en innbydelse et eller annet sted. Kom og ta imot Jesus som din frelser og få fred med Gud. Det har du hørt sikkert. Det bruker vi som et slags omkved. Og det jo en helt reell greie. For uten Jesus så famler mennesker omkring i mørket. Prøve å fylle det her tomrummet på innsida med alle mulige slags ting. Forskjellige religioner, livsfilosofier, vennskap, kjærester, tilhørighet. Alt det her som kanskje du har prøvd også. Karriere, skjønnhet, bekreftelse, trening, hobby, avslappning, ro. You name it. Alt det her prøver mennesker å fylle tomrommet med. Men ingenting tilfredsstiller tomheten på innsida før han får flytte inn. Kun et gjenopprettet forhold til Gud kan fylle inn det tomrommet. Da får vi fred. Da får vi fred. Da kan vi falle til ro. Da har vi kommet hjem igjen. Til farshuset. Kommer hjem der vi hører hjemme. Fred med Gud. Fred med Gud. Fordi vi nå har fått en visshet om at han ikke lenger er vred på oss, som vi leste. For det vi gjorde, i Jesaja kapittel 12, så står det i vers 1, vi tar oss ikke tid til å slå opp det, men du kan notere det hvis du noterer. Jesaja 12 sier i vers 1, du var vred på meg, men din vrede opphørte. Du var vred på meg, men din vrede opphørte, og du trøste meg. Står det i det verset. Og det er en fantastisk opplevelse å komme dit i livet. Å komme dit når man har rota rundt og ikke funnet ut av det med noen eller alle de tingene som jeg nevnte, og kanskje mange flere også, eller helt andre ting. Og så få komme inn i Guds favn. Få komme inn i hans favn og være elsket, uansett hva vi hadde rota til, hva vi hadde stelt til. Og fred med Gud er ikke en følelse. Jeg har jo fortalt vitnesbyrdet mitt mange ganger nå. Jeg sa det også når vi snakket om troshistoriene. Hvordan det skjedde ikke akkurat da når jeg ba frelsesbønnen, men miraklet skjedde jo da. Fordi at det er ikke avhengig av mine følelser. Og så kom følelsene veldig sterkt dagen etter for min del. Jeg sier ikke at ikke det er følelser knyttet til det. Vanligvis er det jo det. Sterke følelser som kan settes i gang og settes i sving. Men det hviler ikke på det. Det er ikke en følelse, det å ha fred med Gud. Det vil komme gode følelser ofte, men det hviler ikke på det. Men det hviler på det Jesus gjorde. Og det er veldig deilig og befriende å tenke på. Å få denne frelsesvissheten som ikke er avhengig av de gode følelsene. For følelsene kan jo svinge opp og ned, gå opp og ned. Men at frelsesvissheten ikke er basert på det, men at den er grunnfestet et annet sted. Og sånn starter kristenlivet. Når vi kommer til tro og blir frelst, så får han komme inn og fylle tomrommet. Da får vi fred med Gud. Og da skjer det som vers 2. I romerne 5, hvis du fremdeles har fingeren der, eller scrollen på telefonen, skal du si, der. Da skjer det som vers 2 beskriver. Vi får adgang til et liv under hans nåde. Vi leste jo, ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Vi hadde jo ikke fortjent det. Jeg hadde i alle fall ikke fortjent det. Jeg tror ikke du heller hadde fortjent det. Vi klarte det jo ikke selv. Som vers 6 sier, vi var skrøpelige, vi var ugudelige. Eller vers 8, vi var syndere. Eller enda verre i vers 10, vi var fiender av Gud. Dette beskrives jo veldig utførlig i starten av romerbrevet som vi har gått gjennom. Men han tok regningen. Og han ga oss livet med ham tilbake. Han har gjort oss rettferdige. Ja, det var verdt et halleluja altså. Amen. Han har gjort oss rettferdige. Begrepet nåde kan jo også bety en ufortjent gunst, eller en ufortjent kjærlighet. Vi trenger ikke å prestere noen bestemte gjerninger lenger for å tekkes ham. Men som 1. Korinterne 15:10 sier, av Guds nåde er jeg det jeg nå er. Av Guds nåde er jeg det jeg nå er. Det er et vers som for øvrig har vært utrolig stor hjelp og glede og fred for meg gjennom kristenlivet. Så bare et sånt lite tips. Kikk i 1. Korinterne 15:10 hvis du strever med det der. Det er et utrolig nydelig vers. Av Guds nåde er jeg det jeg nå er. Vakkert. Og så faller vi ikke ut av nåden fordi om vi skulle snuble og falle. For da faller vi inn i Jesus sine nådefulle armer. Eller som 1. Johannes brev sier, mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, så har vi en talsmann eller en advokat, som vi pratet om også litt tidligere i serien, en advokat hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er selv soningen for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Så vi faller ikke bort fra frelsen selv om vi skulle bomme. Men, vi trenger å leve i daglig omvendelse og hele tiden komme til ham hvis vi bommer. Hvis noen synder, siterte vi fra 1. Johannes. Det finner du i 1. Johannes 2, da, i starten av kapittel 2 der. Det finnes en historie med Jesus. Det er bra å snakke om historiene som handler om Jesus, er det ikke det? Og det finnes en historie om Jesus som illustrerer det her på en veldig fin måte, synes jeg. Og det er når Jesus vaska disiplenes føtter. La oss kikke litt på det. Du kan slå opp hvis du har lyst til å følge med. For helt mot slutten av Jesus sitt liv på jorda, like før han ble tatt til fange, like før han døde på korset, så finner vi det her beskrevet, og kun der i Johannes evangeliet kapittel 13. Jesus bøyer seg ned og gjør noe som egentlig var helt uhørt. Noen jøder den gangen hevda at ikke engang de jødiske slavene kunne gjøre denne tjenesten. Noe så urent, ikke engang dem kunne tvinges til å gjøre det. Det måtte hedenske slaver gjøre. Det var det noen jøder som sa den gangen. Men Jesus, han nedverdiger seg til å vaske disiplenes føtter. Både for å vise et eksempel av tjenende lederskap, som gjerne er det vi oftest bruker, det skriftstedet for å snakke om eller vise, illustrere det ved å snakke om det. Og det er en veldig bra side av det her, men det er også en annen hensikt som vi straks skal se. Peter han reagerer jo som alltid spontant når denne episoden oppstår. Og han sier, jeg kommer ikke på tale at du skal vaske mine føtter, altså det kan du bare glemme. Det vil jeg ikke ha noe av at du skal nedverdige deg. Du som er mester og herre, du skal vel ikke det? Og da sier Jesus, han utfordrer Peter og sier at hvis ikke du blir med på det her, da har ikke du noen del i meg. Og da skjønner Peter at han igjen har plumpa uti som han rett som det var gjorde, da har han bomma. Han skjønner det at nå har jeg bomma igjen. Da ryker hele opplegget, for å si det litt moderne språk. Så da svarer jo Peter, vask hele meg. Men så ser vi noe interessant. For da svarer Jesus, den som er badet trenger bare å vaske føttene, for han er ren over det hele. Jeg vet ikke om du har sett det verset før. Jeg føler at når jeg har jobbet med romerbrevet nå, så jeg det skikkelig på nytt. Det lyste opp foran meg akkurat det verset her. Den som er badet trenger bare å vaske føttene, for han er ren over det hele. da skjønner de, og vi skjønner, at det snakk om en åndelig renselse. Paulus bruker jo også I ett av brevene uttrykket gjenfødelsens og fornyelsens bad ved den hellige ånd. Gjenfødelsens og fornyelsens bad ved den hellige ånd. Det finner du I Titus brev da, for deg som noterer. Og vi kan altså sammenligne rettferdiggjørelsen med et sånt bad, der vi blir vasket helt rene en gang for alle. Men, som vi ser I det verset her, men så lever vi her I verden. Vi går omkring her, og hva skjer når vi går omkring her I verden? Vi blir skitten på beina. Vi blir skitten på føttene av å vandre I en skitten verden. Det hender vi tråkker feil. For min del så skjer det ganske ofte. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Men for min del så skjer det ganske ofte at jeg tråkker feil. Jeg blir skitten på beina. Det betyr ikke at jeg mister min rettferdighet innenfor Gud. Jeg slutter ikke å være et Guds barn. Akkurat like lite som mine barn slutter å være mine barn fordi om de sier noe stygt til meg. For eksempel. For det har jo skjedd. Sikkert ikke med dine barn da, men mine barn har I alle fall av og til sagt noe stygt til meg. Men de slutter jo ikke å være mine barn for det. Eller hvis de bryter en av de rammene som satt for dem. Men mine jordiske barn da, de kunne jo I voksen alder ha valgt å frasi seg forholdet til meg. Eller å fortsette å leve I opprør mot de rammene som fantes så lenge at relasjonen til slutt blir ødelagt. Og når de da blir voksne, så måtte man kanskje si, det her går ikke lenger. Du kan ikke lenger være del av det hjemmet her, fordi at du lever jo på tvers av alle de rammene som satt. Og du bryter ned og river I stykker byggingen av det hjemmet her, fordi at du hele tiden lever helt på tvers av det. Det kunne jo man tenke seg at man kom igjen I en sånn situasjon. Heldigvis Gud mer nådig og barmhjertig enn vi mange ganger klarer å være. Og heldigvis det han, og ikke vi som skal dømme når den dagen en gang kommer. Men poenget at når vi går omkring her I verden, så blir vi skittne på beina. Og vi trenger derfor å vaske dem regelmessig. Ellers vil det påvirke vår åndelige vekst og vår åndelige utvikling. Og vi kan ikke gå den veien vi kalt til å gå med skittne føtter. For det en hellig vei. For det jo Jesus selv som den veien. Han veien, sier han. Jeg veien, sannheten og livet. Jesaja, profeten Jesaja og kapittel 35, I vers 8 så står det noe nydelig. Jesaja 35, 8. En hovedvei skal det være der. Den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den skal være for hans folk. Ingen som går på veien, selv ikke dårer, skal fare vill. Og for å kunne gå denne veien, så trenger vi jevnlig å få vaske våre føtter. Og Jesus har vist at han villig til å gjøre det. Han bøyde seg ned og vasket disiplenes føtter. Dersom vi bekjenner våre synder, står det et annet sted I 1. Johannes brev, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Jesus fortsetter nemlig med det her, å bøye seg ned og vaske føttene når de har blitt skittne. Han vil alltid fortsette å vaske våre føtter når vi har skittnet dem til. Vi lever altså fremdeles I verden, og vi må forholde oss til en fallen situasjon omkring oss. Og dermed så får vi ikke oppleve fullendelsen ordentlig. Som det stod I det andre delen av det andre verset I Romerbrevet 5, hvis vi går tilbake dit. Vi roser oss ved håp om Guds herlighet, eller vi gleder oss ved håp om Guds herlighet. Altså vi ser framover. Vi ser framover til den fullständige herligheten hjemme hos Gud I himmel. Der vil vi være helt borte fra syndens nærvær, og vi slipper å bli skitten på beina mer. Så for det første får vi fred med Gud. Vi snakket jo om de velsignelsene som blir oss til del når vi har blitt rettferdiggjort. For det første får vi fred med Gud. For det andre får vi adgang til et liv under Guds nåde, der vi slipper å prestere mer for å være god nok. Vi blir skittne på føttene, vi snakket om, ja, men da står Jesus klar til å vaske dem. Og den tredje velsignelsen vi ser at rettferdiggjørelsen bringer, faktisk at trengselene her I verden blir til det gode for oss. Trengselene I verden blir til det gode for oss. For vi leste I dag I vers 3 at vi roser oss, eller vi gleder oss også I trengsler. For de virker fram tålmodighet. Som igjen fører til et prøvet sinn I vers 4. Altså at det bygges karakter I livet vårt. Kristen karakterbygging. Underveis. Kristen karakterbygging pågår. Og det virker igjen fram håp. Og vi, I vers 5 så ser vi hva det fører til. Nemlig den fjerde velsignelsen. At Guds kjærlighet blir utøst I våre hjerter ved den hellige ånd. En visshet om hans kjærlighet blir øst over oss. Det siste verset vi leste I kapittel 5, vers 11, nevner den femte velsignelsen som rettferdiggjørelsen fører med seg. Nemlig glede. Vi gleder oss også I Gud ved Herren Jesus Kristus, ved ham som vi nå har fått forlikelsen. Jeg husker at det her med gleden, det var noe av det som gjorde, det har jeg sikkert sagt før, men det kan sies igjen, tror jeg, for det med gleden viktig. Jeg husker at det var noe av det som gjorde sterkest inntrykk på meg, da jeg kom på mine første ordentlige kristne møter. Jeg hadde ikke vært på noe sånt I hele oppveksten. Jeg hadde vært noen få ganger I den norske kirke I forbindelse med konfirmasjon. Kanskje ikke en begravelse engang. Jeg hadde I hvert fall vært veldig lite, for vi gikk jo ikke i julaften. Vi gikk ikke I kirka engang på julaften I min oppvekst. Så jeg hadde ingen peiling på kristne møter og gudstjenester. Så det var noe av det som gjorde sterkest inntrykk på meg da jeg kom på de første kristne møtene. Det var den voldsomme gleden. Det gjorde så sterkt inntrykk på meg. Du så noen bilder her forrige søndag fra Aksjon Trondheim. Det var så mye ekte glede samlet på ett sted at jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre meg. Det var fantastisk å oppleve å få se og smake på den gleden som kristne mennesker bar og utstrålte. Det var utrolig tiltrekkende. Og da vi skulle finne vår første menighet, så ble det sånn at vi så etter det vi, det var et av kjennetegnene som vi kikket etter når vi gikk omkring, og finne igjen noen av de her som vi kalte gladkristne. Hvor finner vi dem liksom? Og vi fant noen steder hvor vi, eller vi kom noen steder hvor vi ikke fant dem, for å si det sånn. Ja, hvor var det da, sier du? Nei, det kan vi ta under kikkekaffen. Men det var noen steder hvor vi ikke fant det. Men så var det noen steder vi gjenkjente det her også. Og ja, jeg skjønner det at det kan bli en påtatt greie hvis du nå sitter og tenker det. Ja, men glede, det må ikke bli sånn at alle skal klistre på seg et sånn kunstig smil. Jeg skjønner det. Jeg skjønner at det kan bli noe lovisk også. Vi må glede oss. Noen ting som vi må prestere hvis ikke det kommer innenfra på ordentlig. Selvfølgelig, men sånn det jo med all åndens frukt. Sånn det jo med alt egentlig det som skal komme som frukt I kristenlivet vårt. Hvis vi kommer over I at vi må begynne å prestere og få det til, så blir det jo bare slitsomt. Men det finnes en ekte glede som kommer innenfra og som bare stråler ut. Og jeg sikker på at du har møtt noen sånne. Kanskje du en sånn også. Og I alle fall har du møtt noen sånne ordentlig gladkristne. Tenk å ta håndsopprekning, men jeg sikker på at du har møtt noen sånne. Det kan også bli en uniformert greie I visse miljøer. Ja, skjønner det også. Men det noe spesielt med kristne der det her blir synlig. Som profeten Habakkuk 3,18 sier, men jeg vil fryde meg i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Det fantastisk når det får komme innenfra på ordentlig. La oss oppmuntre hverandre til å leve ut frelsesgleden. Kjære dere, skal vi gjøre det? Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Oppmuntre hverandre mer til det. Til slutt i dag så skal vi se litt kort på den andre delen av kapittel 5 fra vers 12 og ut kapittelet. Og det var litt sånn for at det emnet er på en måte kanskje ikke, jo det kan jo være et emne i seg selv det også, og for så vidt, men i dag så velger vi den gangen her, så velger vi å gjøre det litt kortere, og så kan du studere det litt mer i dybden selv hvis du vil, men la oss lese resten av kapittel 5 fra vers 12. Derfor, slik som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet. For også i tiden fram til loven var det synd i verden, men synden blir ikke tilregnet når det ikke er noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet, i likhet med overtredelsen til Adam, han som er et forbilde på ham som skulle komme. Vers 15. Men med nådegaven er det ikke som med fallet, altså syndefallet. For om de mange døde på grunn av den enes fall, så er Guds nåde og gaven ved det ene menneske Jesu Kristi nåde i langt større grad kommet rikelig over de mange. Og med gaven er det ikke som da den ene syndet. For dommen som kom av den enes fall førte til fordømmelse. Men nådegaven som kom etter de mange overtredelser førte til frifinnelse. Kan det oversettelse eller rettferdiggjørelse. Men la oss bruke frifinnelse, for det veldig sånn forståelig for oss i daglig norsk. Videre vers 17. For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene Jesus Kristus. Altså, slik som fordømmelsen ved den enes fall kom over alle mennesker, slik blir den enes rettferdige gjerning for alle mennesker til livets frifinnelse og liv. For slik som de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskes ulydighet, slik skal også de mange bli stilt fram som rettferdige ved den enes lydighet. Men loven kom inn ved siden av for at fallet skulle bli større. Men der synden ble større, ble nåden enda mer overstrømmende rik. For at slik som synden hersket ved døden, slik skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. I de her versene så ser vi jo først at Adam og Kristus sammenlignes. Likheten mellom dem er at mange har blitt berørt av det de gjorde. Virkningen av valgene deres strekker seg ut til mange. Alle ble rammet av døden på grunn av Adams valg. Synden, vi leste i vers 12, synden kom inn i verden ved ett menneske. Og vi ser jo også det bevist i skriften, fordi at etter Adam så begynte jo menneskene å dø. Døden hersket fra Adam, leste vi i vers 14. Ja, de levde veldig lenge i den første perioden etter Adams fall, fram til storflommen, fram til syndfloden, men de døde. Og etter flommen, så synker da levealderen også betraktelig. Men poenget er at Adams valg blir skjebnesvangert for alle mennesker. Alle ble skyldige på grunn av ham. Fordi at alle mennesker er jo egentlig i slekt. Vi er samme slekta. Alle stammer jo fra Adam. Kun Adam og Eva ble skapt. Alle de andre ble til på menneskelig vis senere. Og da kan man si at alle ble ansvarlige for det som en person gjorde. Og derfor, på grunn av at det var sånn, så kunne også senere ett menneske bli gjort ansvarlig for det som alle hadde gjort. Det är en fascinerande logik egentligen I det. När Jesus blev sent till jorden som ett människobarn. Så ser vi då I verserna 12-14 att likheterna är beskrivet. Men från vers 15 så ser vi då den stora skillnaden mellan Adam och den sista Adam som Jesus också kallas ett annat sted I Bibeln. Och den största skillnaden är att Adam falt. Han var ulydig, men Jesus var lydig. Jesus stod fast I sin rättfärdige gärning helt till döden. Som vi läste I vers 19, de många blev stilt fram som syndare vid det ene människas ulydighet, mens de många ska bli stilt fram som rättfärdige vid den enes lydighet. Adam och Eva, de hade ju ett fantastiskt liv I Edens hage på trots alla de dumma vitsarna som jag har fortalt om Adam och Eva så var det ju sån de hade ett fantastiskt liv I Edens hage. De hade allt de trengte, inkluderat det nära förtroliga fällskapet med Gud. Och likväl så faller de för fristelsen till att utforska det träet som det enaste träet som de hade blivit bett om att hålla sig undan kunskapens trä. De lar sig lura av djävulens knep när han sår in tvil om Guds gode hensikter för dem. Och det är akkurat sån, det är akkurat sån fienden håller på idag också. Och pröver att så in tvil om Guds gode hensikter. Pröver att få folk att tro att ja men det är ju bättre hvis du följer dina egna lyster, hvis du bara gör som du har lyst till själv, det är ju mycket bättre för dig det. Den har vi hört ofta, den hör vi ofta. Omkring oss I världen idag. Det är mycket bättre att du bara följer din egen väg än att hålla sig till de ramarna att du ska hålla dig till de ramarna som Gud har satt. Det hör vi faktiskt ganska ofta idag. Nej, Guds ramar dem och vi fixar lite på för dem är kanske inte de är inte moderna nog dem trots allt vi är och vi lever ju I 2024 då. Känt citat från diverse kanter. De här versen från vers 12 och utöver illustrerar på en väldigt tydlig måte hur alla människor för de blir frälst tillhör Adams släkten. Det är som ett släktsträ, som en familje. Och efter det Adam gjorde så var vi alla dömt till död, fördömelse till att vara syndare. Men när vi I tro tar emot Jesus Kristus som vår frälser så bytte vi familje. Vi flyttas över från Adams släktsträ, hvis du ser det för det här nu. Adam och så kommer alla samman nedover här och så fantes du här nede, helt nederst ett sted här. Så flyttar du över till ett annat familjeträ. Du tas ut av det släktsträ och flyttas in I Guds familje. Du blir ett Guds barn. Du får komma in I en helt ny familj. Det är det egentligen slutet av det här kapitlet, beskriver. Vi flyttar över från Adams släkten till Kristus släkten. Som det står I vers 17, vi mottar nådens och rättfärdighetsgavens överströmmande rikdom och vi blir Guds barn. Frifunne så vi kan stå upprest, rättfärdige framför Gud. Vi har inte längre Adam till far. Så hvis någon angriper dig och säger att nej men du stammer inte från Adam, du stammer från apen du, hvis någon säger till dig så nej, det är rätt, jag stammer inte från Adam. Jag bytte familjeträ. Jag har blivit ett Guds barn. Gud själv har blivit vår pappa. Tack Herre. Tack Herre, vi vill först tacka dig för freden. Att vi har fått finna fred med dig Herre, då vi blev frälst. Verklig fred på insidan som gör att den här oron som vi alltid gick och strävde med, tomrummet att det har blivit fyllt av en djup fred. Tack för det Herre. Att vi fick finna fred med dig då vi blev frälst. Och tack för nåden Herre. Takk at livet med deg et liv der vi slipper å prestere gjerninger for å gjøre deg fornøyd med, Herre. Takk for nåden, Herre. Og så merker vi det, Herre. Jeg merker det, Gud, og jeg tror vi alle merker det at i livsvandringen så blir vi skittne på beina av og til. Og Herre, nå vil jeg be her om at ikke det blir noen ting som vi bare gjemmer bort, eller som vi tar lett på, eller at vi fortsetter å gå av gårde med skittne bein og kanskje grisete inne på gulvet, fordi vi bare går rundt med skittne føtter, Herre, men at vi benytter den sjansen som du har gitt oss til å komme til deg, Herre, at du har sagt at du er trofast og rettferdig, Herre, at du skal bøye deg ned, Herre, og vaske våre føtter. Du viste oss det eksempelet, og du er trofast og rettferdig og fortsetter å gjøre det, Herre, og vaske oss rene. At du tilgir og glemmer bommertene, Herre, som vi gjør alle sammen. Takk at du er trofast og rettferdig og gjør det, Herre. Og takk for gleden i deg, Herre. Takk for den gleden som er noe helt annet enn det i verden som gir oss de her kortvarige nytelsene eller kortvarige gledene, de her boostene av nytelse, Herre. Men takk for gleden i deg, Herre, som varer og som igjen og igjen fyller oss. Og takk, Herre, at vi fikk lov til å flytte over fra Adams slekten og til din slekt, Herre. Takk at vi får være dine barn. Og jeg ber nå, Herre, om at for hver enkelt av oss at det skal bli åpenbart, Herre, at vi har faktisk blitt adoptert inn, blitt innpoda på et nytt familietre, Herre. Din familie, Gud. Vi har fått bytte far og fått deg til far, Herre. Jeg ber om det, at du skal lyse det opp sterkere i mitt liv og for hver enkelt som er her i formiddag. At du viser oss det, Herre, hva det betyr. At vi får være dine barn, Herre. Amen.